Julai 8 mwaka 2019, Afrika Mashariki imetimia saa 1:30 jioni. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na interneti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayoyasikia msikilizaji kwenye matangazo haya ni kwamba wakazi mashariki mwa DRC wamefurahishwa na hatua ya mahakama ya ICC kumpata na hatia mbabe wa kivita wa zamani Bosco Ntaganda. Wanataka apewe hukumu ya juu zaidi.
Kila mara wa mama ndio wanaendelea kuteseka sana, na watoto na wazee wanaendelea kusumbuka sana, na ikiwa mtu anajidiwa kuhusu makosa yake alitenda jeuri, sharti aweze kujidiwa na serikali.
Katika habari nyingine, Kenya yazindua chuo maalum cha mafunzo kwa ajili ya shughuli za baharini Afrika Mashariki kwa lengo la kuimarisha uchumi wa jumuiya hiyo.
Patrick Nduimana anafungua matangazo kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Idara ya nishati ya Iran imesema leo Jumatatu kuwa nchi hiyo imevuka viwango ambavyo iliruhusiwa vya usindikaji wa uranium ambavyo vilifikiwa katika makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015. Vyombo vya habari vya Iran vimemkariri msemaji Behruz Kamalvandi akisema kuwa viwango vya usindikaji vimefikia 5%, na hivyo kuvuka kiwango ilichowekewa cha 3.67% kulingana na mkataba wa pamoja uliofikiwa. Pia amesema Iran inafikiria kuendelea kusindika uranium mpaka 20%, ikiwa ni hatua ijayo na inaondoka katika ahadi ambayo walifikia kwa mujibu wa makubaliano mpaka pale itakapopatiwa afueni ya vikwazo. Usindikaji uranium mpaka 5% unatosha kuzalisha nishati kwa ajili ya viwanda vya umeme, lakini ni kiwango cha chini mno ambacho kinahitajika, 90% zinazohitajika kwa ajili ya silaha za nyuklia. Iran imekuwa ikidokeza mara kwa mara imefanikisha ahadi zake za kuongeza harakati zake za nyuklia, wakati ikitaka mataifa mengine yaliyotia saini mkataba wa nyuklia, hasa Ulaya, kufanya mengi zaidi kuisaidia Iran kiuchumi. Umoja wa Ulaya umeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hatua hiyo ya Iran. Russia nayo pia imesema kutiwa wasiwasi na hatua hiyo ya Iran, lakini msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema Russia ilimuonya Trump juu ya athari ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia na Iran. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imemkuta na hatia mbabe wa vita raia wa Kongo Bosco Ntaganda, ambaye alipewa jina la The Terminator, kwa makosa 18 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kiongozi huyo zamani wa waasi Ntaganda alisikiliza kwa makini bila ya kuonyesha hisia zozote wakati jaji aliyekuwa akiendesha kesi hiyo Robert Frem aliposoma hukumu hiyo. Ni mtu wa nne kukutwa na hatia ya uhalifu wa kivita katika mahakama hiyo, ICC, ambayo imekuwa ikifanya shughuli zake kwa miaka 17 hivi sasa. Uamuzi umeelezea kuwa Ntaganda mwenye umri wa miaka 45 ana hatia ya moja kwa moja na vitendo vingine vya kinyama ambavyo si vya moja kwa moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la kaskazini mashariki la Ituri, kati ya mwaka 2002 na 2003, wakati alipokuwa anaongoza kundi la wanamgambo la Union of Congolese Patriots au UPC. Miongoni mwa vitendo anavyoelezewa kuhusika navyo ni mauaji, ubakaji, utumwa wa ngono na kuwaandikisha wanajeshi watoto. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab limewanyonga watu 18 tangu Jumatano, ikiwa ni kiwango kisicho cha kawaida kwa kundi hilo ambalo linapata shinikizo kubwa sana kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani. Wanamgambo waliwaua watu wanne katika mji wa kusini wa Jamame siku ya Jumapili, haraka baada ya jaji katika mahakama ya Al-Shabaab kuwakuta na hatia. Kikosi maalum kiliwapiga risasi na kuwaua wanaume wawili ambao wanadaiwa ni wanajeshi wa serikali ya Somalia, na mwanamke mmoja ambaye alishtumiwa kuifanyia upelelezi Kenya. Wanamgambo wamemtaja mwanamke huyo kuwa ni Ikra Abdi Aden mwenye umri wa miaka 20. Baadaye mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 18, Nur Bakar Jiro, alipigwa mawe hadharani hadi kufa kwa shutuma za kumbaka msichana wa miaka 16. Mwanamume huyo alisema walikubaliana, lakini jaji alisema kwa vile alifanya kitendo akiwa tayari ana mke, hivyo anastahili kufa. Siku ya Jumamosi, kundi hili liliwaua wanaume watatu wanaodaiwa kuwa ni wanajeshi wa serikali katika mji wa Corton Waray katika mkoa wa Lower Shabelle. Afrika huenda ikaingia katika enzi ya amani na mafanikio baada ya leo Jumatatu kuzinduliwa rasmi kwa mkataba wa biashara huru katika bara hilo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Nigeria, taifa lenye uchumi mkubwa sana barani Afrika, na Benin wametia saini kuanzishwa kwa eneo huru la biashara barani Afrika jana Jumapili, wakati wa kikao cha viongozi wa Umoja wa Afrika kilichofanyika nchini Niger. Hii inaiacha Eritrea mwanachama pekee wa AU ambaye bado hajajiunga katika mkataba huo. Kama ukifanikiwa, wataalamu wanabashiri kuwa sekta ya biashara itaingiza takriban dola trilioni 3.4 na kupelekea kufunguliwa kwa nafasi zaidi za ajira pamoja na maendeleo. Ilichukua kiasi cha miaka 17 ya mashauriano mazito na magumu kufikia hatua ya kihistoria hapo jana, ambapo wataalamu wanasema huenda ikaboresha biashara miongoni mwa mataifa ya Afrika kwa kiasi cha 60% katika kipindi cha miaka 3. Lakini bara hilo linakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa pamoja na barabara ambazo hazina uhakika na njia za reli, ghasia, rushwa na urasimu uliokithiri. Kwa kupunguza vikwazo vya ushuru, mkataba unalenga kuboresha matarajio ya nafasi zaidi za ajira, kupanda viwango vya hali ya maisha na fursa zaidi barani Afrika, na kuwafanya wa Afrika kuwa washindani zaidi kikanda pamoja na ulimwenguni.
Matangazo haya ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mamlaka nchini Afghanistan inasema imewakamata wanachama wanne wa kundi la Islamic State, ikiwa ni pamoja na mwalimu wa chuo kikuu, wakati wa uvamizi dhidi ya harakati za kigaidi mjini Kabul. Ukamataji huo umekuja huku ripoti za karibuni zikielezea kuwa kundi hilo la kigaidi la Mashariki ya Kati limekuwa ni changamoto kubwa sana kwa majeshi ya Afghanistan yanayoungwa mkono na Marekani, ambayo yanajaribu kudhibiti uasi wa Taliban. Idara ya upelelezi ya Afghanistan, NDS, wakati ilipotangaza ukamataji huo, imesema katika taarifa yake kuwa washukiwa walihusika katika kuandikisha wapiganaji kwa ajili ya Islamic State na kuandaa mashambulizi ya kigaidi ndani na kuzunguka mji mkuu. Imewataja mmoja ya wale waliokamatwa kuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Kabul, Mubashiri Muslim Yar, wakati wengine walikuwa ni wahitimu wa taasisi hiyo hiyo. Wanaume hao wanasemekana kuwaambia wachunguzi kuwa walikuwa wakifanya kazi kwa karibu sana na Islamic State katika jimbo la mashariki la Nangarhar. Kiongozi wa upinzani wa chama cha kiconservative nchini Ugiriki, Kyriakos Mitsotakis, amepata ushindi dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, waziri mkuu Alexis Tsipras, katika uchaguzi wa bunge jana Jumapili, na hivyo kuchukua rasmi madaraka mjini Athens leo Jumatatu. Zaidi ya 90% ya kura ambazo zilihesabiwa zimeonyesha kuwa chama cha Mitsotakis cha New Democracy kina 39.8% ya kura, wakati chama cha Tsipras, Syriza, kilipata 31.6% ya kura. Tsipras mwenye umri wa miaka 44 alikataliwa kama kiongozi wa Ugiriki baada ya miaka 4, na amekubali kushindwa na kumpigia simu Mitsotakis mwenye umri wa miaka 51 kumpongeza kwa ushindi wake. Mitsotakis, mhitimu wa chuo kikuu cha Harvard hapa Marekani, atakuwa na wingi wa wabunge 158 katika bunge lenye viti 300. Mitsotakis katika hotuba yake ya ushindi amesema aliwaomba wapiga kura wa Ugiriki kuleta mamlaka yenye nguvu, na wamefanya hivyo.
Na mnasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Wakazi wa Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamefurahishwa na hatua ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu dhidi ya Binadamu ICC mjini The Hague kumtia hatiani mbabe wa zamani wa kivita wa DRC Bosco Ntaganda kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Wanataka Ntaganda kupewa adhabu ya juu kabisa wakati kesi dhidi yake itakuwa ikiamuliwa. Hostel Malivika anaripoti kutoka Goma.
Masaa machache baada ya ICC kutangaza kuwa Ntaganda amekutwa na makosa zaidi ya 15, wananchi katika mikoa miwili, yani Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, sehemu alikuwa kamanda wa uasi, yapongeza hatua ya ICC. Mama Kabazaire yuko katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, ambako kamanda huyu aliongoza kikosi cha uasi kwa muda mrefu.
Kwa sehemu yetu tunajua kufatana na mambo mbalimbali yenye lafinika kunatifika kuhusu wa mama, na ukiona kama hali ya mauaji inaendelea katika eneo, tunaona kila mara wamama ndio wanaendelea kuteseka sana, na watoto na wazee wanaendelea kusumbuka sana. Na ikiwa mtu anajibiwa kuhusu makosa yake alitenda jeuri, sharti aweze kujibiwa na serikali.
Mbali na mkoa wa Ituri, Bosco Ntaganda aliongoza uasi hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Masisi pamoja na Ruchuru, ambako tunazungumza naye Jean-Claude Bambaze, kiongozi wa mashirika ya kiraia.
Ni kweli mambo ambayo yamefanyika, ijapokuwa haiko ya Ruchuru ndio imeacha wanamhukumu, lakini hata ndani ya tarafa la Ruchuru, ndani ya tarafa la Nyiragongo, kuna maafa mengi ambayo yalifanyika, ambayo walifanya wakati walikuwa ndani ya mapambano. ICC nafikiri wamechambua vizuri, na hiyo azimio ambayo wamekamata ni ya kweli, sababu kuna alama nyingi sana katika hizi maeneo kuhusu mavita ambayo ilifanyika na ikisimamiwa na bwana Ntaganda.
Miongoni mwa makosa ambayo yamekutikana nayo Bosco Ntaganda ni mauaji, ubakaji wa wanawake na vilevile kuwaweka watoto katika jeshi.
Nimepata habari kufatana na yale, kweli tunajua ikiwa mtu anazidiwa ni kwa sababu ya kosa lake.
Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kiusalama na kisiasa waomba ICC kuwa makini. Omar Kavota yuko Beni, mkoa Kivu ya Kaskazini, karibu na Ituri.
Kwa kweli inashangaza walio wengi, hasa wasomi wa sheria. Inafikia wakati mnasema mtu ana makosa, anahukumiwa hata kwa makosa yenyewe, na baadaye miaka 10 ya kifungo mnasema alihukumiwa kimakosa. Ndiyo maana tunaomba kwa hiyo kesi ya Bosco Ntaganda, ICC ifuatilie chochote.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wananchi katika sehemu mbalimbali wasema kwamba sio Bosco Ntaganda pekee ambaye ana makosa, bali kuna wanasiasa pamoja na makamanda wa jeshi ambao wako Kongo hawajakamatwa.
Ndio, kuna watu wengine ukafuta situation inapitikana Masisi, inapitikana Vodikale na Plateau Fizi, utaona kama wengine wa Bosco Ntaganda wamezaliwa, ndio kinabidi CPI iendeleshe uchunguzi wake kamili juu ya demokrasia ya Kongo kuhusu hiyo mambo wameshutumu Bosco Ntaganda.
Kongo imeshuhudia machafuko kwa muda mrefu, kwa zaidi ya miaka 30, na kukiwa maeneo mengi ambayo hivi sasa inadhibitiwa na makundi ya waasi kwa zaidi ya miaka 20, laendelea kushangaza wananchi. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukiendelea na habari za dunia zaidi, rais wa Marekani Donald Trump alipongeza timu ya Marekani ya soka wanawake baada ya kuchukua kombe kwenye fainali ya kombe la dunia hilo Jumapili mjini Lyon nchini Ufaransa, kwa kuishinda timu ya Holanzi mabao 2-0. Trump aliandika kwenye Twitter kwamba Marekani inajivunia wachezaji wote kwa ushindi huo. Akiulizwa na wanahabari iwapo atawaalika wachezaji wote ikulu, Trump alijibu kuwa atashughulikia jambo hilo bila shaka. Mchezaji nyota aliyefunga bao la kwanza Megan Rapinoe amekwisha sema mara kadhaa kwamba hatakwenda ikulu hata akialikwa na Trump. Meya wa jiji la New York Bill de Blasio ameialika timu hiyo ya wanawake kwenye gwaride kubwa siku ya Jumatano. Ni mara ya 4 timu ya wanawake ya Marekani kuchukua kombe hilo la dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin ametoa amri ya kupiga marufuku safari za moja kwa moja za ndege kati ya Russia na Georgia, ikiwa ni majibu kwa maandamano dhidi ya Russia yanayofanyika huko Tbilisi. Marufuku hii inaanza rasmi hii leo Julai 8. Amri hiyo pia inapendekeza kwamba makampuni yanayohusika na usafiri wa ndege ya Russia kuacha kuuza safari za kitalii kwa Georgia, na marufuku hii itaendelea wakati safari za moja kwa moja pia zikiwa zimesitishwa. Ndege ya mwisho ya abiria kati ya nchi hizo kabla ya marufuku kuanza ilikuwa ya shirika la ndege la Russia Aeroflot iliondoka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Tbilisi mapema leo asubuhi na kutua katika uwanja wa ndege wa Sheremetyevo mjini Moscow nyakati za saa 5 asubuhi. Kremlin imeelezea marufuku hayo kuwa ni ya muda, lakini amri haikufafanua lini itamalizika. Bado haiko bayana kwa muda gani amri hiyo itakuwepo au itaumiza kwa kiasi gani uchumi wa Georgia. Uchumi wa Georgia unaelezewa huenda ukapoteza kiasi cha dola milioni 250 hadi milioni 300 kwa mwaka.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali ya Kenya imezindua chuo maalum kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kufanikisha usafiri wa baharini, ili ikiwa na lengo la kutoa mafunzo kwa raia wote wa Afrika Mashariki. Ufunguzi wa chuo hicho unatarajiwa kuimarisha ukuaji wa uchumi katika mataifa yote ya Afrika Mashariki, anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Collins Liberty Adede.
Kwa mara ya kwanza Kenya imeanzisha chuo maalum cha kutoa elimu ya ubaharia na mambo ya baharini. Bandari Maritime Academy itatoa mafunzo kwa manahodha, wahandisi wa meli na wafanyikazi mbalimbali katika sekta hiyo ya uchukuzi. Chuo hicho kitashirikiana na vyuo vingine humu nchini na kile cha Naples, Italia.
Indeed, today we are taking two major steps towards recovering our lost dream.
Hapa Rais Uhuru Kenyatta anasema kuwa leo tunachukua hatua muhimu kufufua tena azma yetu. Tunalifufua tena shirika letu la usafiri wa baharini kupitia mkataba ambao tumetia na washirika wetu. Tunalenga baada ya miaka 10 tutakuwa miongoni mwa mashirika makuu ya usafiri wa baharini. Miaka ya 60 Kenya, Uganda, Tanzania na Zambia zilikuwa na shirika la pamoja la uchukuzi wa baharini na lilikuwa na manufaa makubwa kabla ya kuvunjiliwa mbali miaka ya 80.
It was dissolved 1980.
Awali, mabaharia kutoka Afrika Mashariki walitegemea mafunzo wa Arusha, Tanzania na Misri. Tayari vijana 60 waliohitimu wamepata kandarasi kuhudumu katika mashirika mbalimbali ya meli duniani. Paul Nyainda ni mhandisi wa meli na ni miongoni mwa waliopata ajira katika shirika la uchukuzi wa baharini la MSC.
Kulikuwa na changamoto nyingi sana, sababu huku makampuni haya kwa yanatoa ama yanabuni nafasi kwa vijana mabaharia ambao wamefuzu. Na pia ukienda ukiipeleka stakabadhi zako walikuwa nakwambia tuajiri wa Kenya, mara tuna hizo nafasi. Sasa ilikuwa pigo kwetu na pia tulikuwa karibu kufa moyo. Lakini sasa vile kampuni la MSC limekuja na limeamua kuajiri vijana mabaharia na pia mabaharia wengine, tunafurahi sana. Kwa vile mabaharia wataacha kukaa kule mabarazani na watapata nafasi za kazi.
Kufanikisha azma hii, Kenya imetia mkataba na kampuni ya uchukuzi wa baharini ya Mediterranean Shipping Company kutoa ajira 3,000 kila mwaka. Mkataba huo pia unaipa Kenya nafasi ya kufikia bandari 500 kote duniani na pia kuwa na uwezo wa kumiliki meli za mizigo na zile za utalii. Kenya inaendelea kutekeleza sera pana kuhusu blue economy. Mwaka jana ilizindua kitengo maalum cha jeshi kulinda himaya ya Kenya katika Bahari Hindi. Kando na kuandaa kongamano la dunia kuhusu blue economy, Kenya inazishurutisha kampuni zote zinazotekeleza uvuvi katika himaya yake kwenye Bahari Hindi kutua mali zao katika bandari za taifa hilo. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani Adede. Unasikiliza Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, RFFM Mwanza, Radio Kaya nchini Kenya, Sunrise FM Arusha, Malaika Radio Lubumbashi na Radio Semliki Beni DRC, miongoni mwa washirika wengine. Itakapotimia saa 3 usiku wa leo, utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Miongoni mwa anayoangazia ni soko huru barani Afrika, hasa baada ya Nigeria, nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, kusaini mkataba wa kuanzisha makubaliano hayo. Vile vile, kesho Jumanne ni siku ya makala maalum kuhusu wanawake anayotayarisha Hadija Riami. Atakuwa akiangazia maswala yanayohusu wanawake katika bara la Afrika na kote duniani, hasa yanayowagusa maswala ya uchumi na ya kijamii. Hii ni Sauti ya Amerika. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo bado macho yapo Cairo, Misri, ambako finali za kombe la mataifa Afrika AFCON ziko katika raundi ya pili, huku kukiwa na maajabu ya hapa na pale. Moja kwa moja tujiunge na Sande Shomari Baba Simba, ambaye ametia kambi mjini Cairo. Sande, yepi makubwa na mapya leo baada ya mechi za mwishoni mwa juma?
Naam, timu ya taifa ya Madagascar imeendeleza hadithi yake ya Cinderella hapa nchini Misri baada ya kuweka rekodi ya kwa timu iliyoingia kwa mara ya kwanza katika michuano hiyo ya Kombe la Mataifa ya Afrika na kwenda moja kwa moja kufikia hatua ya robo finali. Timu hiyo ilifanikiwa kwa bwaga vigogo Afrika Mashariki, timu ya DRC Leopards, lakini amewapiga kwa njia ya penalti au matucha bao 4-2 baada ya kutoka sare bao 2-2 ndani ya muda wa kawaida na baada ya muda wa ziada dakika 30. Naam, na baada ya hapo basi mechi nyingine ilikuwa kati ya Algeria na Guinea, ambapo David Foxes wa Algeria wamekata tiketi ya kuingia robo finali baada ya kuicharanga Guinea kwa mabao 3-2. Wameendeleza ubabe huo na sasa tayari wamekushaingia katika robo finali. Michuano mingine inayofanyika hii leo ni kati ya Ghana na Tunisia, hali kadhalika Mali na Ivory Coast. Mpaka sasa timu ambazo tayari zimekushakata tiketi nyingine kucheza mchezo ya robo finali ni kati ya Senegal na Benin, hali kadhalika Nigeria watakumbana na Afrika ya Kusini. Madagascar kwa upande wao wanamgoja mshindi kati ya Ghana na Tunisia, na Algeria itakumbana na mshindi kati ya Mali na Ivory Coast. Hali ilivyo kwenye kambi ya timu ya taifa ya Farao Misri si nzuri, baada nao kutolewa kwa kushangaza na timu ya Afrika Kusini ambayo mpaka wakati huo ilikuwa haijafanya vizuri sana. Na hiyo kwa upande mmoja inaweza kaathiri michezo inaendelea hivi sasa, kwani ule ushabiki ambao ulikuwa kitamba wa watu wa Misri kuonekana kila wakati katika michezo hautakuwepo. Kwa namna fulani baridi kidogo inakuwa imeingia. Lakini baada ya mechi ya Afrika Kusini na Misri nipata nafasi ya kuzungumza na Dean Furman. Huyu ni kiungo wa timu ya taifa ya Bafana Bafana, kutaka kujua nini walichofanya tofauti kwenye mchezo huo.
I think there's about 40 people in that dressing room who believe that we could. We gave absolutely everything.
Hakuna mtu aliyetupa matumaini, lakini kuna kiasi cha watu 44 katika chumba cha wachezaji ambao walituamini kwamba tunaweza. Tulifanya kila kitu kwa upande wetu na kuhakikisha tunafuata utaratibu tuliopangiwa, na tumeonyesha uwezo wetu wa kushambulia, kitu ambacho hatukuonyesha katika hatua ya makundi, na tumestahili ushindi huu. Na mwisho wa mchezo wetu, kitendo cha kushangiliwa na mashabiki wa Misri kilikuwa ni jambo la kipekee sana kwetu, na tunaona fahari kubwa kwa jambo hilo.
Ni kiungo wa timu ya Bafana Bafana Dean Furman akizungumza nasi kutoka Misri. Lakini hali inaendelea kuwa tete kwa upande wa Misri. Tayari Mo Salah analaumiwa na baadhi ya wananchi kwamba alionekana kila starehe na kupiga picha nje ya kambi wakati wa mazoezi. Basi kutoka hapa Misri, jina langu ni Sunday Shomari, Sauti ya Amerika.
Na wakati huo huo, ripoti kutoka mataifa kadhaa zinasema makocha na viongozi wa timu kadhaa zilizotolewa katika fainali hizi wameona kibarua kikiota majani haraka sana. Miongoni mwa makocha walioachishwa kazi ni pamoja na Javier Aguero wa Misri, pamoja na benchi lake lote la ufundi. Na yeye hakuondoka peke yake, rais wa chama cha mpira Misri naye pia ameondoka. Sebastian Desabri, raia wa Ufaransa ambaye alikuwa akifundisha Uganda, nje. Emmanuel Amuniki wa Tanzania, nje. Yeye ni raia wa Nigeria. Minye Sebastian alikuwa akifundisha Kenya, naye nje. Yeye ni raia wa Ufaransa pia, lakini kauli rasmi ni kwamba ameenda likizo. Bila shaka wengine wengi watafuata mpaka mashindano haya kumalizika. Tugeukie waandishi wetu, hasa kutoka kule DRC ambako Leopards walipata kipigo chenye machungu sana katika penalti dhidi ya Cinderella team Madagascar. Kahozi Kosha, lete ripoti.
Kutimuliwa huko kumeleta mjadala hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa hali za juu na maoni tofauti miongoni mwa washabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi wao kupenda kurekodi sauti yao walisema ni timu ya taifa ya Leopards haikuwa na bahati kwa sababu imetimuliwa kupitia mkoaji wa penalty. Wachezaji wa timu ya taifa ya Leopards walilaumu referee raia wa kutoka huko Morocco ambaye alikuikatilia Kongo penalty kukubali goli ya pili ya Austad ya timu ya taifa ya Madagascar. Florai Benge, kocha wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangia mwaka 2014, amekata kitumaini kuendelea kuongoza timu ya Leopards. Washabiki wa timu ya taifa ya Leopards waliosafiri huko Misri walionyesha hasira yao kisha kutimuliwa kwa timu ya Leopards kwa kumpiga waziri wa michezo na mshauri wake wakisema waliiba fedha ya umma. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla ilipigwa goli 8 kwenye mechi 4 na kuingiza goli 6. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Kenya kuna ripoti ya kufuta machozi, wanajifanya kama vile hawakuepo AFCON. Hii hapa ripoti ya mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Shangwe, vifijo na nderemo za mashabiki wa soka zilitanda nje na ndani ya uga Moi Sports Center Kasarani baada ya klabu ya Kariobangi Sharks kuilaza klabu ya Everton ya Uingereza magoli 4-3 kupitia matuta penalti. Awali timu hizo zilitoka sare ya goli 1-1 katika muda wa kawaida. Wakiongea na meza ya VOA michezo baada ya mechi hiyo ya kirafiki na ambayo ilishuhudia idadi kubwa ya mashabiki wa soka nchini Kenya, mashabiki wa Kariobangi Sharks wameeleza kiwango cha hali ya juu ya mchezo wa timu hiyo.
Kariobangi Sharks wameonyesha kwamba wanaweza fanya pia Kenya wanapokombele kwa mpira ile tu watu wakipatiwa chance.
Wamecheza vizuri.
Na kuhitimisha ni taarifa za Tanzania ambapo Rais Uhuru Muigai Kenyatta, naibu wake William Ruto, kinara wa ODM Raila Odinga pamoja na kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi walioongoza wa Kenya kutuma risala za rambirambi kwa familia ya aliyekuwa gwiji wa soka Joe Kadenge aliyefariki dunia siku ya Jumapili, wote wakimtaja Kadenge kama shujaa aliyejitolea kukuza vipaji nchini Kenya. Oscar Kadenge ni mwanawe.
Alikuwa a great man and then I know everybody anamjua. So tumeacha gap kubwa.
Kadenge na mpira kama alivyofahamika na wengi, na ambaye pia aliwahi kuwa mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars, amefariki dunia katika hospitali moja hapa jijini Nairobi akiwa na umri wa miaka 84. Nikiripotia VOA meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Onyonyi.
Hapa Marekani, timu ya taifa ya wanawake inasubiriwa kwa hamu baada ya kubeba kombe la dunia kwa mara ya pili mfululizo kwa ushindi wa 2-2 dhidi ya Uholanzi Jumapili. Lakini Jumapili hiyo hiyo timu ya taifa ya wanaume iliangushwa katika fainali ya CONCACAF 1-1 na Mexico, na katika kombe la Copa America Brazil walibeba kombe kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Peru. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwana.
Shukrani sana Mwamoyo Hamza katika habari za spoti. Sasa namkaribisha Patrick Nduima na kusomee muhtasari wa habari.
Mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC imemkuta na hatia mbabe wa kivita raia wa Kongo Bosco Ntaganda, ambaye alipewa jina la The Terminator kwa makosa 18 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Miongoni mwa vitendo anavyoelezewa kuhusika navyo Ntaganda ni mauaji, ubakaji, utumwa wa ngono na kuandikisha wanajeshi watoto. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu Al-Shabaab limewanyonga watu 18 tangu Jumatano, ikiwa ni kiwango kisicho cha kawaida kwa kundi hilo ambalo linapata shinikizo kubwa sana kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani. Mamlaka nchini Afghanistan inasema imewakamata wanachama 4 wa kundi la Islamic State, ikiwa ni pamoja na mwalimu wa chuo kikuu, wakati wa uvamizi dhidi ya harakati za kigaidi mjini Kabul. Ukamataji huo umekuja huku ripoti za karibuni zikielezea kuwa kundi hilo la kigaidi la Mashariki ya Kati limekuwa ni changamoto kubwa sana kwa majeshi ya Afghanistan yanayoungwa mkono na Marekani, ambayo inajaribu kudhibiti uasi wa Taliban. Na rais wa Russia Vladimir Putin ametoa amri ya kupiga marufuku safari za moja kwa moja za ndege kati ya Russia na Georgia, ikiwa ni majibu kwa maandamano dhidi ya Russia yanayofanyika huko Tbilisi. Idara ya nishati ya Iran imesema leo Jumatatu kuwa nchi hiyo imevuka viwango ambavyo iliruhusiwa vya usindikaji wa uranium ambavyo vilifikiwa katika makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami. Mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia usiku mwema, usiku mtulivu.